Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Pentru că în ultima vreme Franța a fost centrul preocupărilor Europei, astăzi mă voi opri asupra etimologiei acestui nume, Franța. Etimologia corectă a acestui cuvânt, sau mai bine zis a cuvintelor Franța și francez, a dat-o Alexandru Graur. Franța este de origine greacă, Franția. Acest cuvânt provine în greacă din italianul Francia, pronunțat de greci cu ț, pentru că nu îl aveau în limbă pe ț. Noi îl aveam și îl puteam pronunța Francia, mai bine zis am și pronunțat, căci numele a fost împrumutat și direct din italiană. Numele francez France are la origine un cuvânt din latina vulgară, Francia, țara francilor, derivat de la Francus, formă latinizată timpurie a cuvântului germanic Frank. Numele Frank a fost dat vechilor franci pentru că foloseau ca armă sulița, numită în vechea germană Franca. La început, numele acesta îl purta numai nordul teritoriului francez și nu ar fi unicul caz de generalizare a numelui unei regiuni pentru denumirea unei țări. Italia, la origine, se numea numai partea de sud a peninsulei, pe când cea de nord era numită Galia. Francez vine tot din greacă și nu din italianul franceze sau francezul français. Nu există niciun motiv să admitem că forma veche, francez, vine din italianul franceze, căci nimic nu obliga româna să pronunțe ț în loc de ț, pe când pentru greacă această pronunțare era normală. Și englez vine tot din greacă, pentru că vocala inițială nu se poate explica în română nici prin franceză, nici prin italiană. Dimpotrivă, în grecește, pornind de la italianul engleze, vocala inițială E se explică, deoarece greaca nu are niciun cuvânt începător cu grupul ING, dar are foarte multe începând cu NG. Când au fost împrumutate aceste două cuvinte, francez și englez, în jurul anului 1850, greaca era limba străină cea mai cunoscută în orașele din Muntenia și Moldova. Ulterior, a fost împrumutat din rusă francuz. Apoi, sub influența scrierii franceze, s-a trecut la francez, păstrându-se însă derivatele mai vechi, franțuzoaică, franțuzește sau afranțuzi. Spuneam că la originea îndepărtată a cuvântului francez stă un cuvânt germanic, Frank, nume etnic devenit în latina medievală Francus. Frank provine din termenul francez franc. În dicționarul explicativ al limbii române există mai multe cuvinte cu această formă. Franc 1 înseamnă unitate monetară a României înainte de primul război mondial. Se folosește familiar cu sensul de valoare bănească nedeterminată, într-un vers dintr-un cântec. Am un franc și vreau să-l beau. Era un cuvânt frecvent folosit, ce apărea și în expresii a avea franci, adică a avea mulți bani, a căuta francul popii, adică a fi în agonie, a fi pe moarte. Ba, apare și în poezia populară. Este, de fapt, numele unității monetare din Franța, Belgia, Elveția, Luxemburg și alte țări, folosită înainte de introducerea monedei unice europene. În franceză, franc, cu acest sens, a desemnat la început o monedă de aur emisă pentru prima dată în timpul regelui Ioan al II-lea cel Bun, care a domnit între 1350 și 1364. Pe prima monedă era înscrisă deviza Francorum Rex, regele francilor. Franc, 2, este un adjectiv cu sensul sincer, loial, cinstit și are la bază același cuvânt francez franc. În Evul Mediu, acesta avea sensul de liber, pentru că francii, popor de triburi germanice care în secolele 5-6 au cucerit aproape întreaga provincie romană, aveau libertate deplină în Galia romană. Ei au întemeiat și un regat independent care a stat la temelia formării statului francez. De la sensul de liber s-a dezvoltat sensul care spune deschis ceea ce gândește. Cuvântul francez a trecut în limbile vecine, a ajuns și la noi. Și franc, 3, înseamnă port al toi obținut din sămânța soiurilor cultivate la măr, păr, cireș, etc., care fac parte din aceeași specie cu altoiul. Este un cuvânt dat în dicționare că ar proveni din termenul francez franc. Nu l-am găsit ca atare în dicționarele franceze. Există doar franc cu sensul adevărat, veritabil. De la același francus s-a format în latina medievală Francisca, un derivat folosit în expresia securis francisca, secure francică, numită astfel pentru că era folosită mai des de franci în Evul Mediu. A fost moștenit în franceză, francisc, de unde îl avem în română, francisca, atestat abia în dicționarul explicativ. În sfârșit și franciu, element chimic radioactiv descoperit pe cale artificială, este un cuvânt atestat tot în dicționarul explicativ, un împrumut din termenul francez francium. A fost numit în 1939, după numele France, țara natală a chimistei franceze Marguerite Perrey. Toamna anului 1987, câteva eleve de la Colegiul Francez Gabriel Avez, din localitatea Crei, s-au dus la școală acoperite cu vălul islamic, iar conducerea școlii nu le-a dat voie să intre la ore, amintindu-le fetelor musulmane de caracterul laic al învățământului public din Franța. De atunci a început o intensă dezbatere asupra temei, readusă periodic în actualitate. Din când în când au fost prezentate Parlamentului proiecte care să legifereze interdicția de a purta în școlile publice îmbrăcăminte sau însemne religioase și politice cu caracter ostentativ și prozelitist, iar unele au și avut câștig de cauză. Problema în chestiune a împărțit în două mediul intelectual și politic, astfel că printre partizanii și adversarii interzicerii vălului islamic în școli se găsesc amestecați intelectuali și politicieni de stânga și de dreapta, încă o dovadă că toate acele rigide categorii sunt tot mai lipsite de sens când vine vorba să înțelegem opțiunile ideologice ale secolului 21. Nu trebuie să fii extrem de perspicace ca să înțelegi că vălul islamic e doar vârful icebergului și că în dezbatere se află de fapt două modalități diferite de a înțelege drepturile omului și mecanismele de funcționare ale unei democrații. La o primă privire, s-ar părea că dintr-o perspectivă liberală nu există nici cea mai mică urmă de îndoială. Respectul față de drepturile individuale impune ca o persoană, copil sau adult, să se poată îmbrăca așa cum vrea, fără ca statul să intervină în decizia persoanei, aceasta fiind politica aplicată în Marea Britanie, spre exemplu, unde în cartierele mărginașe ale Londrei o mulțime de fete musulmane se duc la cursuri acoperite din cap până în picioare, exact ca în Riad sau Aman. Dacă tot învățământul ar fi privatizat, atunci nici măcar nu s-ar mai pune problema. Fiecare grup sau comunitate și-ar organiza școlile în acord cu propriile criterii și reguli, limitându-se să respecte anumite dispoziții statale generale asupra programei școlare. Dar așa ceva nu se întâmplă și nici nu se va întâmpla în viitorul apropiat în nicio societate. De aceea, problema vălului islamic nu e chiar atât de simplă dacă e examinată îndeaproape și în cadrul instituțiilor care garantează statul de drept, pluralismul și libertatea. Cea mai importantă și irevocabilă condiție pentru ca o societate să fie democratică e caracterul laic al statului, independența lui totală față de instituțiile ecleziastice, singura modalitate în care poate să garanteze supremația interesului comun față de cel personal și libertatea absolută a credințelor și practicilor religioase pentru toți cetățenii, fără privilegii și discriminări de niciun fel. Una dintre cele mai reușite ale modernității, cu Franța în avangarda civilizației și servindu-le drept model celorlalte societăți democratice din întreaga lume, a fost laicismul. În secolul al XIX-lea, când acolo s-au pus bazele școlii publice laice, s-a făcut totodată un pas imens către crearea unei societăți deschise, stimulatoare pentru cercetarea științifică și pentru creativitatea artistică, pentru coexistența diversității de idei, sisteme filozofice, curente estetice și pentru dezvoltarea spiritului critic și, bineînțeles, a unei spiritualități profunde. E o greșeală să crezi că un stat neutru în materie de religie și un învățământ public laic atentează la supraviețuirea religiei în societatea civilă. Adevărul e mai degrabă invers și o demonstrează chiar Franța, o țară unde procentul de credincioși și practicanți religioși, în majoritate creștini desigur, e unul dintre cele mai mari din lume. Un stat laic nu e dușmanul religiei. E un stat care, pentru a apăra drepturile cetățenilor, a mutat practica religioasă din sfera publică în locul potrivit pentru ea, adică în viața privată. Atunci când religia și statul se confundă, libertatea dispare iremediabil. În schimb, când se mențin separate, religia tinde treptat și inevitabil să se democratizeze, iar asta înseamnă că fiecare biserică învață să coexiste cu alte biserici și cu alte modalități de a crede și îi tolerează pe agnostici și pe atei. Acest proces de secularizare a făcut posibilă democrația. Spre deosebire de creștinism, islamul nu a experimentat-o din plin, doar incipient și trecător, și acesta este unul dintre motivele pentru care cultura libertății întâmpină atâtea dificultăți în a prinde rădăcini în țările islamice, acolo unde statul e conceput nu ca o contrapondere la credință, ci ca un slujitor al ei și adeseori ca sabia ei pustiitoare. Într-o societate unde legea e șaria, libertatea și drepturile individuale dispar așa cum dispăreau în închisorile Inchiziției.
Poartă spre artă.
Fetele pe care familia și comunitatea lor le trimite acoperite cu vălul islamic la școlile publice din Franța, înseamnă ceva mai mult decât ar părea la o primă vedere. De fapt, sunt avangarda unei campanii pornite de grupările cele mai militante ale fundamentalismului musulman din Franța, în încercarea lor de a cuceri un avanpost nu numai în sistemul educativ, ci în toate instituțiile societății civile franceze. Obiectivul lor e să li se recunoască dreptul la diferență, altfel spus, să se bucure în niște spații publice de o extrateritorialitate civică compatibilă cu ceea ce sectoarele militante susțin despre identitatea lor culturală, bazată pe credințe și practici religioase. Acest proces cultural și politic ascuns după niște denumiri prietenoase, precum comunitarismul și multiculturalismul, prin care e apărat de mentorii lui, e una dintre cele mai puternice provocări cu care se confruntă cultura libertății în zilele noastre și, în opinia mea, aceasta este lupta de fond care a început în Franța, dincolo de ciondănelile și scandalurile aparent superficiale și anecdotice dintre partizanii și adversarii autorizării vălului islamic la fetele musulmane din școlile publice din Franța. Sunt cel puțin 3 milioane de musulmani stabiliți pe teritoriul francez. Unii spun că ar fi mult mai mulți dacă se ține cont și de cei stabiliți ilegal. Printre ei există desigur și grupări moderne, evident afiliate democrației, cum ar fi cea condusă de imamul moscheii din Paris, dar din nefericire, această direcție modernă și permisivă tocmai a fost învinsă la recentele alegeri pentru desemnarea Consiliului Cultului Musulman și a Consiliilor Regionale de facțiunile radicale și apropiate celui mai militant fundamentalism, grupate în una dintre instituțiile care s-au zbătut cel mai mult pentru recunoașterea dreptului fetelor musulmane de a merge la cursuri acoperite cu văl din respect față de identitatea și cultura lor. Acest argument, dus la extrem, nu are sens. Sau, mai bine zis, dacă este acceptat, creează un puternic precedent pentru a fi acceptate și alte trăsături identitare și alte practici, la fel de importante chipurile pentru cultura proprie, precum căsătoriile negociate de părinți, poligamia și, cazul extrem, mutilarea femeilor. Tot acest obscurantism se ascunde în spatele unui discurs progresist. Cu ce drept vrea etnocentrismul colonialist al francezilor, cu vechime, să le impună francezilor recenți de religie musulmană, obiceiuri și proceduri care nu se potrivesc cu tradiția morală și religia lor? Construit pe inepții presupus pluraliste, Evul Mediu ar putea astfel să reînvie și să instaleze o enclavă anacronică, inumană și fanatică, tocmai în sânul societății care a proclamat pentru prima dată în lume drepturile omului. Acest raționament aberant și demagogic trebuie denunțat energic, drept ceea ce este. un grav pericol pentru viitorul libertății. Imigrația provoacă în vremurile noastre o alarmare exagerată în multe țări europene, printre ele și Franța, unde această frică explică parțial numărul mare de voturi câștigate la primul tur al prezidențialelor de Frontul Național, mișcare xenofobă și neofascistă condusă de Le Pen. Aceste temeri sunt absurde și nejustificate, imigrația fiind indispensabilă pentru ca economia țărilor europene, cu o demografie împietrită sau în scădere, să continue să se dezvolte și să mențină sau chiar să crească actualul nivel de trai al populației. De aceea, imigrația trebuie înțeleasă nu ca duhul rău din coșmarurile atâtor europeni, ci ca o infuzie de energie și de forță de muncă și creativă, căreia țările europene trebuie să-i deschidă larg porțile făcând totul pentru integrarea imigranților. Însă e adevărat, fără ca astfel cea mai admirabilă cucerire a țărilor europene, cultura democratică, să fie știrbită, ci dimpotrivă, făcând în așa fel încât ea să se înnoiască și să se îmbogățească odată cu adoptarea noilor cetățeni. E limpede că aceștia trebuie să se adapteze la instituțiile libertății și nu să renunțe acestea la ele însele pentru a se conforma unor practici sau tradiții incompatibile cu ele. În privința aceasta, nu se poate face și nici nu trebuie să se facă vreo concesie în numele unui comunitarism sau multiculturalism prost înțelese. Într-o societate deschisă, trebuie să încapă toate culturile, credințele și obiceiurile, cu condiția ca acestea să nu intre în conflict direct cu drepturile omului și cu principiile toleranței și libertății care constituie esența democrației. Drepturile omului și libertățile publice și private, garantând societatea democratică, stabilesc un amplu evantai de posibilități de a trăi, iar asemenea posibilități permit conviețuirea tuturor religiilor și credințelor, numai că acestea, așa cum s-a întâmplat cu creștinismul, trebuie de multe ori să renunțe la fanatismul doctrinar pentru a-și câștiga drept de cetate într-o societate deschisă. Fanatismul acesta doctrinar nu înseamnă altceva decât monopolul, excluderea celuilalt și practicile discriminatorii, oricele care atentează la drepturile omului. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Vorba cu Minte a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!